Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2020 ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda dargyna tollar 3 ay bäri ýağyň satylmagyna garaşýar. Fara we trawynyň gowçu meýdanlaryna ýağdaý göz güýni. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Döwlet departamenti Pekine Houston konsulxanasynyň içalçylyk aýyplamalary sebäpli ýapma üçin 72 sagat berenden soň prezident Donald Trump Hitaýyň ABŞ-daky has köp konsulxanasynyň ýapylmagyny buyurmagynyň elmydamy mümkinligini aýtdy. Döwlet departamenti 22-nji iýulda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagy bilen Amerikalylaryň intellektual ýetiligini we şahsy maglumatlaryny gorumak üçin Hitaýyň Houston-daky konsulxanasyny ýapmagy buyruk berýändigini aýtdy. Dünyanın en ulu iki iktisadiyetinin arasındaki katnaşıklar Hıtay'ın koronavirus pandemiyasına çemeleşişi, Hong Kong'da hukukların ve azatlıkların bozulmağı, Suda davaları hem de Pekin'in günorta Hıtay denizi bilen bağlı cederli talapları sebeple dartkınlaştı. Hıtay'ın Sinciyan'a 1 milyondan kovrak Uygur musulmanını ve beylik toporları toplan türmelerini ve lagerlerini adam hukuklarının defelenmeği varadaki haberler boyunca Washington, Hıtay'a ediyen basışını güçlendiriyer. Biz hazırki vaqtta Hıtay'a başa qatnaşıklarının artyan davalardan ezir çekiyenliğini görüyer deyip Döwlet Sekretarının orunmasarı Stephen Biegun 22-nji iýulda kanun çıkarcılarının önüne eden çıkışını aýtdy. Biz Hıtay'da möhüm bir mesele qarşı duruyar deyip ol belledi. Bütün Dünya Sövda Qurumasının baş geňeşi 2020-nji ýylyň 22-nji iýulyna Jenewada geçiren nowatdaky ýygnagyna Türkmenistana Guromanyň synçy derejesini bermek barada çözgüt kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýty habar berýär. Baş geňeş bu çözgüdi Türkmenistanyň Guroma goşulmak hakyna beren ýüzlenmesine seredenden soň kabul etdi. Mejlisiň dowamyny öňe gatnaşan Türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň bütün Dünya Sövda Qurumasyna goşulmak işiniň başlangyçlary arada çıkış ediptir. Türkmenistan'ın sinçi derecesini iyi olmağı onun daşarı yurtlardan mayı uyumlarını çekmeğini ve halkara sevda katnaşıklarını östürmeğini yardım verir deyip resmi havardaydılar. Ezirki vaqtta 164 devlet bütün dünya sevda kurumasının ağzası olup duruyor. 24 yurtta bu kurumanın sinçi derecesi var. Türkmenistan sinçi derecesindeki 25. devlet oldu. Koronavirus pandemiyası sebeple dünya liderleri bu yıl sentyavrda Birleşen Milletler Kurumasının baş assambleyasına katnaşma üçin New York'a barmadılar. 22. yılda 193 ağdalı baş assambleyanın alan kararına göre dünya birleşiği 75 yıllığını belleyen mahalı dünya liderleri BMG'da fiziki duruşun yerine videolarını iyi verirler. Her ağda devlet, sinçi devlet ve Evropa birleşiği devlet başıttonunun vice prezidentin tençgeyen şahzadanın ya da şahıydının hükümet başıttonunun Ministrin ya da vice-prezidentin önünden düşürülen videolarını iyi verip bilerler. Olorun yığınığa fiziki katnaşayan hemişelik vekillerinin tanıştırışından son, videolar baş assambleyanın zalını eşittirler deyip karardaydılar. Yığınanşıklarda virusun yayramak tövökkölçülüğü ve siyahat çeklendirmeler sebeple baş assambleyanın prezidenti Tijani Muhammad Bande devletlere iyi veren hatını BMG binasına adam tanını çeklendirmek için yığınakların kaptanından geçirilen ehli çare virtual platformalarda geçirilmeğini maslahat veriyenliğini aytti. Evropada Hoopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Rusya'nın ve Ukrayna'nın gepleşikçileri 27. yıldan günlüğür Ukrayna'da oğad açışlığı bes etmek varada ılalaşık kazanılır. Yaraşığın dolu ve hemme taraplayın tertibi karşı taraf onu berca eden halatını Minsk ılalaşıklarının yerine yetirilmek için esası şert bolup bu şertnamaların beylikli düzgünlerinin durmuşa geçirilmeğine yol açar deyip Ukrayna prezidentinin edarası 22-nji iýulda aýtdy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski geçen ýyl günnäger Donetsk we Lugansk regionlaryna çaklaşygy soňlandyrmak wadalary bilen wezipä saýlandy. Germaniýa bilen Fransiýa 2015-nji ýylda Belarusyň paýtagty Minskde parahatçylyk şertnamasy baglaşylaly bäri Ukraina bilen Russiýanyň arasyny araçylyk etdi. Ýöne bu şertnamany durmuşa geçirmek boýunça tagallalar başa barmady. 4 ýurdun liderleri 2019-njy ýylyň dekabrynda Parijde geçirilen sammitde duşuşdy. Bu Duşuşuk Kiyev'in ve Günnogor Ukrayna'da Rusya tarafından goldonulyan separatistlerin tussog alışmağı bir neçe gedek amala asırmaklarına yol açtı.